Жақыптың хаты, 5-ші тарау. Сонымен байлар, құлақ түріп тыңдаңдар. Бастарыңа төніп тұрған қасіреттеріңе бола зар еңіреп жылаңдар. Дүние мүліктерің шіріп, киімдерің күйеге жем болды. Алтын мен күмістеріңді тот басты. Солардың тоты сендерге қарсы айғақ болып, тәндеріңді оттай жалмай. Осы заманның ақыры жақын болса да, өздеріңе қазына жинап келесіңдер. Міне, сендер егіндеріңді жинаған жұмысшыларға төлемеген тиесілі жалақылар өздеріңе қарсы айғақ болып шағынып тұр. Орақшылардың айғайлаған дауыстары әлемнің иесінің құлағына жетті. Сендер бұ дүниеде молшылыққа белшеден батып, рахат кешіп келесіңдер. Құрайтын күндерің жетсе де, бордақланған малдай семірудесіңдер. Тіпті өздеріңе қарсы шықпаған әділдерді соттап, өлтірдіңдер. Ендеше, бауырластарым, иеміз қайтып келетін кезге дейін шыдаңдар. Диханға қараңдаршы. Ол егіндік жерінен алатын құнды өнімін тосып, оны күзгі және көктемгі жаңбырдың суғаруын төзімділікпен күтеді. Сендер де сабырмен күтіп, жүректерің мызғымас табанды болсын. Өйткені иеміз жуырда қайтып келмек. Сотталмауларың үшін, бауырластарым, бір-біріңнің үстеріңнен шағым айтпаңдар. Үкім шығаратын иеміздің жуырда қайта оралатынын білесіңдер ғой. Ол есік алдына келіп қалғандай жақын. Бауырластарым менің, азап шегіп, төзе білуде жаратқан иенің атынан сөйлеген пайғамбарлардан үлгі алыңдар. Сол төзімді адамдарды бақытты деп санаймыз. Әйіп пайғамбардың шыдамдылығы туралы естігенсіңдер. Жаратқан иенің ақыр аяғында оны қалай жарылқағанын да білесіңдер. Иеміздің жанашырлығы мен қайырымдылығы қандай зор. Ең бастысы, бауырластарым, ант етуші болмаңдар. Көк пен жердің, немесе басқа да нәрселердің атымен ант етпеңдер. Қайта сендер «е» дегенде шынымен «е», «жоқ» дегенде шынымен «жоқ» болуға тиісті. Әйтпесе Тәңірие сендерді жауапқа тартпақ. Кейбіреулерің азап шеккенде Құдайға сыйынсын, көңілді болғанда мадақтау жырлары мен әндерін айтсын. Қайсы біреуің ауырып қалса, қауым жетекшілерін шақыртсын. Олар соның маңдайына жаратқан иенің атынан май жағып, оның үстіне қолдарын жайып сыйынсын. Сенім мен сыйынғандарыңа бола, иеміз науқастың денсаулығын қайтадан қалпына келтіріп, сауықтырмақ. Егер ол күнә жасаған болса, кешірілмек. Сондықтан сауығып кету үшін, жасаған күнәлеріңді бір-біріңе айтып мойындап, бір-бірің үшін сыйыныңдар. Әділ адамдардың Құдайға сыйынуларының күші орасан зор. Ілияс пайғамбар да біз сияқты пенде болатын. Алайда ол жаңбыр жаумасын деп шын жүректен сыйынғанда, 3.5 жыл бойы жерге жаңбыр тамбады. Ол қайтадан жауын болсын деп сыйынғанда, аспаннан жаңбыр құйылып, жер тағы да өнімін берді. Бауырластарым, қайсы біреуің ақиқат жолынан тайса, басқа біреуің оны кері қайтарсын. Естеріңде болсын, кім күнәһарды теріс жолдан қайтарса, сол оның жанын рухани өлімнен құтқарып, көптеген күнәлерінің кешірілуіне себепші болады.